Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Každopádne mnohí si myslia, že toto je len nejaké také prechodné obdobie, možno to súvisí aj s tým halvingom, určite to súvisí podľa mňa s tou napätejšou náladou na globálnych trhoch. S&P 500, index S&P 500 klesal už 4 dní v rade, vrátane včerajšieho dňa. Na akciovom trhu USA je tiež aktuálne panika podľa CNN Fear and Greed indexu. Geopolitické napätie tu je. Všetko som to spomínal. Toto ťaha dole všetky trhy, dokonca aj ropa. Futures na ropu oslabovali, takže ten Bitcoin v tom nie je sám, že by sme teraz videli tú korekciu na Bitcoine a ostatné trhy idú hore. Ale tie podmienky na globálnych trhoch nehrajú teraz dokrát ani tomu Bitcoinu. Ivo Gergiev, CEO firmy Embraer, si myslí, že ETF-ka napriek tomu zohrajú v období po halvingu zásadnú úlohu. Povedal toto. Tento halving je iný, pretože Bitcoin získal inštitucionálne schválenie v podobe ETF, takže ho sleduje oveľa viac retailu aj inštitúcií. Nedieje sa úplne v nejakom tom backgrounde, čiže v pozadí, ako tomu bolo predtým. Nie je to len party pre kryptonatívcov, teda tých ľudí, ktorí už sú oboznamení o tom Bitcoine a majú nejaké tie filozofické dôvody investovať do Bitcoinu, ale je to teda tentokrát halving aj niečo, čo sleduje Wall Street a taký ten bežnejší investor, podľa jeho názoru teda. K téme sa vyjadril aj Patrick Mullin, CEO spoločnosti Mantra, budem ho opäť citovať. Čoraz viac a viac ETF oznámených globálne znamená prílev čerstvých prostriedkov, ktoré predtým neboli v kryptomenách, takže toto je faktor, ktorý väčšina analytikov stále považuje za podceňovaný z hľadiska rozsahu prichádzajúcich prostriedkov. Nie je to len BlackRock, Grayscale a Hong Kong. Doplním, že v Hongkongu boli tento týždeň schválené spotové ETF-ka na Bitcoin a Ethereum, ale začnú sa obchodovať až o nejaké 2 týždne, ale pokračujem citácii, ale príde mnoho ďalších v takej veľkosti, aké kryptomeny ešte nevideli. A tiež sa vyjadril k tomu, prečo teda krypto a Bitcoin oslabovali v posledných dňoch. Citujem, trh s kryptomenami sa pohybuje rýchlejšie než akýkoľvek iný trh na planete, takže takéto udalosti odrážajú takmer okamžite, čo sa udeje vlastne vo svete. Poviem však, že odraz ceny bolo vidieť hneď v zápätí, čo je z dlhodobého hľadiska veľmi optimistické. On sa vyjadril ešte k tým okolnostiam zo soboty. Prišli správy o tom, že vlastne Irán zaútočil tými dronmi na Izrael, vtedy sa to všetko prudko prepadlo. Ale videli sme veľké prepady aj na amerických akciových indexoch, na ich futures kontraktoch, ale ten Bitcoin ešte vlastne cez ten víkend z toho najväčšieho prepadu sa odrazil smerom nahor. Teraz tam vidíme nejakú pokračujúcu korekciu, ale to, že tam došlo k nejakému tomu odrazu a kúpeniu, znamená, že ten nákupný dopyt tam stále je, že tam v podstate v nejakom tom pozadí na nejakých cenových úrovniach je stále veľký dopyt, ktorý len čaká možno na to, aby sa vyplnili tie pozície. A nemyslím si, že na trhu teraz aktuálne nie sú nákupcovia Bitcoinu, alebo nie sú tí, ktorí plánujú kupovať Bitcoin alebo Bitcoinové ETF, ale tá analýza tej situácie je taká, že aj ten trh ako keby tušil, že dobre, možno sa bude dať ten Bitcoin kúpiť aj výhodnejšie. Ale na toto upozorňujem, radšej si nestaviť, lebo veľakrát aj ja som v minulosti zažil, že sa čakalo na výraznejšiu korekciu a tá napokon neprišla. A ešte tam zaujímavá poznámka k tomu. Bitcoin častokrát naozaj, krypto, ale hlavne Bitcoin, lebo ostatné krypto robí to, čo robí Bitcoin. To som už tento týždeň spomínal. Ale Bitcoin častokrát aj kvôli tomu, že sa obchoduje 24/7, ako keby viac alebo rýchlejšie reagovalo aj na tie udalosti vo svete. Ale následne dokáže aj častokrát ukázať skôr ten smer toho trhu, než ten zvyšok trhu. Aby sme sa chápali, už sa neraz stalo, že Bitcoin na niečo reagoval rýchlejšie a prudšie než globálne trhy, na nejaký fundament, na nejakú, či už Black Swan udalosť, alebo nejakú geopolitickú vec, alebo nejakú makroekonomickú vec. A napríklad klesol, potom sme videli podobnú reakciu, samozrejme v menších rozmeroch, lebo Bitcoin je o mnoho volatilnejší aj na tých globálnych trhoch, aj na iných komoditách a tak ďalej. Ale potom Bitcoin bol väčšinou ten prvý, ktorý začal zase ten rastový cyklus a potom sa pridali tie ostatné trhy. Takže aj kvôli tomu to je celkom zaujímavé sledovať Bitcoin. Ja som si už aj všimol, že niektorí tí hráči z tých bežných trhov, aj na Twitteri to vidieť, že častokrát sa pozerajú, že čo robí Bitcoin, aby dokázali predikovať to, čo robia tie globálne trhy. Ale upozorňujem, toto neplatí vždy. Ale je tam nejaká taká, bolo by nejak super, keby toto niekto zanalyzoval, alebo ak viete o takej analýze, tak by bolo fajn, keby ste mi dali o nej vedieť, ale Bolo by to celkom zaujímavý predmet štúdie, že či teda tie trhy skôr odrážajú tie pohyby Bitcoinu, alebo Bitcoin odráža tie pohyby trhu. Napríklad ten veľký prepad Bitcoinu po tých iránskych útokoch na Izrael. Tam fakt sme videli tú reakciu ako prvú u Bitcoinu a potom to začalo všetko reagovať. Alebo v menšej miere, ale začalo to reagovať postupne, lebo ten Bitcoin naozaj tak... Ten spôsob, akým sa obchoduje, je taký, že on dokáže fakt, že v priebehu pár sekúnd reagovať na niektoré správy. Takže to je taká len zaujímavá poznámka, kľudne to komentujte aj vy, že či to vnímate inak alebo nie. Toto zase nie je niečo, čoho by som sa ja držal ako, ako sa to hovorí, kliešť niečoho. Pardon, teraz mi to vypadlo. Poďme ďalej. Anthony Pompliano bol na Fox Business, to je známy propagátor Bitcoinu. Povedal tam niekoľko zaujímavých vecí. V prvom rade, že teda výkonnosť Bitcoinu je obdivuhodná, citujem ho. Sú to 4 roky od posledného halvingu, Bitcoin vtedy stalo okolo 8000 dolárov, dnes stojí 64 000 dolárov, menujte mi akékoľvek iné aktívum, ktoré za 4-ročný cyklus predviedlo rovnaký rast. Povedal tiež, že ten prepad trhu s kryptomenami bol vlastne aj dôsledkom práve tých geopolitických dôvodov na Blízkom východe, ale povedal, že neklesá vlastne len Bitcoin, ale že väčšinou, keď sa takéto veci dejú, tak sa vystupuje aj z iných aktív, on zmeňoval aj dolár, aj dlhopisy, aj zlato, aj dlhopisy, neviem, no ja mám pocit, že to zlato najprv posilňovalo, keď sa objavili tie prvé správy ohľadom toho iránsko-izraelského problému, ale on to teda tak povedal na Fox Business, ale teda v podstate, že vždy keď sa objaví niečo takéto, tak ľudia vyparkujú tie svoje pozície do amerického dolára, že to nie je teda len problém Bitcoinu. Na druhú stranu povedal, že Bitcoin je najlepšia možnosť pre tých, ktorí sa snažia zvýšiť svoju kúpnu silu, a povedal, že Bitcoin je lepší ako zlato a prekoná zlato, pretože, citujem, digitálna verzia akéhokoľvek produktu je vždy hodnotnejšia než jeho analogová verzia. Taký je samozrejme názor Anthonyho Pompliana ako známeho bitcoinera. On povedal na Fox Business, že 50, alebo teda vyše 50% jeho portfólia je v Bitcoine. V Allianz Bernstein zopakovali svoju predikciu z minulého roka a očakávajú, že Bitcoin v tomto rastovom cykle do roku 2025 vrátane vytvorí cenu aspoň 150 000 dolárov, vyzvihli prílivy do Bitcoinu cez Bitcoinové ETF. Je zaujímavé, že som ešte nevidel nejaké také vyjadrenie nejakého takéhoto investičného domu alebo analytickej spoločnosti k tým spomaleným dopytom do bitcoinových ETF. Zatiaľ sa tie ETF-ka napriek tým posledným dvom nevýrazným týždňom spomínajú len v tom bullish kontexte, že sú tam obrovské prílivy. Nechcem tým znevažovať význam bitcoinových ETF. Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska je to vec, ktorá bude poháňať cenu bitcoinu hore, ale vidno aj na tých ETF-kách podľa mňa takú tú výraznejšiu nervozitu trhu v súvislosti s tými inými okolnostiami, ktoré sa bitcoinu priamo netýkajú. Ešte tu mám dve správy z Cointelegraphu. Ernst & Young spravil niečo zaujímavé, čo môžu vyhodnocovať zaujímavé hlavne fanúšikovia altcoinov a fanúšikovia kryptomeny Ethereum. Táto spoločnosť, ktorá patrí do tej Big 4 tých veľkých auditorských spoločností, oznámila, že spustila na Ethereum svoje vlastné riešenie Zero Knowledge Proofs. A to zameranie, alebo teda to riešenie ich technologické je zamerané na private business klientov a vlastne na to, aby pomocou vlastne tohto riešenia, ktoré publikovali na public blockchaine, čiže verejnom blockchaine Ethera, pomohli spoločnostiam a ich klientom vysporiadavať si komplexné a komplikované zmluvné vzťahy. No a zaujímavé je to hlavne v tom kontexte, že oni sa rozhodli pre verejný blockchain, ako je Ethereum, a uprednostnili ho pred nejakými privátnymi sieťami kvôli tomu, že povedali, že to Ethereum alebo ten verejný blockchain má nejaké strategické výhody, ktoré redukujú rizika napríklad toho, že by došlo k nejakému úniku dát, alebo že by nejaký hráč mohol získať dominantný podiel na tom privátnom blockchaine, na tom privátnom. Takže toto je zaujímavá reklama pre smart chainy, pre Ethereum a tak ďalej, že vlastne Ernst & Young sa rozhodla takto využívať vlastne to, čo ponúka Ethereum. A mnohí to teda považujú za bullish správu, vyjadrila sa k tomu aj Celissa Morin, ona predtým pracovala pre Grayscale a povedala, že tieto trade fee inštitúcie začínajú preferovať tieto verejné blockchainy pred ich privátnymi alternatívami v ich vlastnom alebo ich vlastnej režii. Takže zaujímavá správa podľa mňa pre Ethereum, nič, čo by malo podľa mňa vyhnať cenu Ethereum do vyšina, ale je to zaujímavá správa, že sa tam hľadajú proste prípady využitia tohto blockchainu aj pre tie finančné domy alebo teda pre významných hráčov z Wall Street. No a na záver tu máme opäť správy ohľadom regulačného zákonu, ktorý sa týka stablecoinov v USA od Kristen Gillibrandovej a Cynthia Lummisovej. To sú také tie známe americké političky z amerického kongresu, ktoré sú známe ako ženy podporujúce adopciu kryptomien, ale tak, aby mali úplne že jednoznačné regulácie. No a ten ich zákon týkajúci sa regulácií stablecoinov má niekoľko zaujímavých vlastností. V prvom rade teda požaduje od tých emitentov stablecoinov, aby mali veľmi správnym teda spôsobom a prehľadným a transparentným zdokladované krytie tých stablecoinov, čiže ak teda bude musieť napríklad Tether rešpektovať tento zákon o regulácii stablecoinov v USA, tak bude musieť naozaj plnohodnotne zdokumentovať, že všetky tie USDT v obehu sú naozaj plnohodnotne kryté inými relevantnými podkladovými aktívami. Súčasťou návrhu zákona od Lummisovej a Gillibrandovej je aj to, že nebudú povolené v Spojených štátoch algoritmické stablecoiny, čiže algoritmický stablecoin, ktorý vznikne na nejakom smart chaine chcela by ho zalistovať napríklad americká burza Coinbase, tak tam nebude môcť byť. Proste tie algoritmické stablecoiny budú zakázané a jeden z dôvodov, prečo tomu tak bude, je vlastne ten krach algoritmického stablecoinu UST, ktorý bol spojený s Terou, keď to vlastne celé padlo, tak on stratil svoj peg k americkému dolaru a jeho hodnota sa prepadla podobne ako Luna. Čiže všetci tí, ktorí mali vlastne tie svoje aktíva práve v tom stablecoine UST, oni prišli o dominantnú časť tejto hodnoty. Takže z tohto pohľadu zaujímavý zákon, ktorý by mal podľa teda ich navrhovateľov, tej Gillibrandovej a Lummisovej, podporiť aj americký dolár. Tuším, že tunak sa to niekde píše, že je to absolútne kritické, aby tento zákon prijali pre posilnenie dominancie amerického dolára vo svete, pre posilnenie vlastne nejakých zodpovedných inovácií, pre ochranu užívateľov a pre zabezpečenie toho, že tieto stablecoiny sa nebudú používať na pranie špinavých peňazí alebo financovanie nelegálnych činností. Čiže sú tam rôzne tie regulačné požiadavky na emitentov týchto stablecoinov a ja sa staviam k tomu tak, že kým si nemyslím, že by Bitcoin potreboval nejakú reguláciu alebo pokus o reguláciu, lebo on sa môže na to v konečnom dôsledku vykašľať, alebo teda samozrejme aj iné decentralizované kryptomeny, tak stablecoiny sú určitou špecifickou súčasťou kryptotrhu a ak sú to stablecoiny, ktoré sú kryté podkladovými aktívami, tak áno, regulujte ich tak, aby tá dôvera v ne mohla byť čo najväčšie. Ja proti tomu absolútne nič nemám, lebo aj tak je toto centralizovaná vec, kým ten Tether alebo Circle alebo iný emitent musí držať doláre alebo nejaké iné aktíva pre ich krytie v nejakých bankách alebo cez nejaké iné platformy, tak je dobré vedieť, že to robí v súlade so zákonom a na základe nejakých jasne stanovených pravidiel a nie je to úplne že divoký západ. Díky, že ste tu boli, toľko na záver dnešných kryptoraňajok. Díky za like, díky za odber, ak sa vám tieto správy páčili a pozrite si aj druhé dnešné video tradične. Rubrika Trhy dnes poviem vám, čo nové na globálnych trhoch. Keďže opäť ten Bitcoin klesá aj kvôli tomu, čo sa deje na globálnych trhoch, tak je dobré mať prehľad aj o tom. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.